no to viedokļa, kas ražo graudus, pienu, gaļu, pagājušais gads sevišķi otrā puse nav bijusi veiksmīga, jo visas ražotāja cenas ir, nu, praktiski viss ir samazinājušās. Mums kā pircējiem par to vajadzētu būt priecīgiem, tas nozīmē, ka gatavais produkts veikalu plaukā, nu, būs lētāk, vajadzēja būt lētāk. Bet izskatās, ka Latvijā tas tā pagaidām nav noticis. Tā ka vasaras beigās sākās Krievijas embargo, tad nu, visi uzņēmumi bija satraukšies, tur bija iesaistījušies politiķi, sabiedriskās organizācijas, mums veikalos bija daudz dažādas akcijas, pērciet vietējo, bija arī daudz cenu samazinājums sevišķi pienu produktiem. Ieejot Maximas veikalā septembrī, praktiski nevarēja atrast nevienu Latvijas pienu produktu, kuram nebūtu samazināta cena akcijas veidā. Bet decembrī tā lieta ir apstājusies un ir pat dažiem piena produktiem veikalos cenas pieaugušas. Bet nekas jau situācijā pasaulē nav uzlabojies. Arī Latvijā zemniekiem par pienu maksā maz. Nu labi, drusciņi ir pieaugusi graudu cena, kas ir nopietna izēviela gaļas olu ražošanā. Bet nu, tas cenu samazinājums līdz pircēm nav aizgājis. Jo, ja izēviela ir kļuvusi ir stipri lētāk, nevis par pāris procentiem, bet par vairākiem desmitiem procentu, tad nu, ir pamats cerēt, ka veikalu plauktāsam produktam arī jābūt lētākam. Bet tas tā nav noticis. Bet, nu, es ceru, ka nākošā gadā tas tā notiks. Kaut gan var jau būt, ka ražot aizbildināsies ar to, ka viņiem tur ir minimāla alga pieaugusi, kas pārtiks nozarē diezgan svarīgi, jo liela daļa iedzīvotāji saņem, kas strādā pārtiks nozarē minimālu algu, ka elektrība dārgāka, bet nu, cenu kāpumam gan nevajadzētu būt.